En það voru þarna, ég voru að tala einhverja sláttuvísur.
Já, ég hafi ýmislegt hérna.
Já.
Sláttuvísun eru hvergi á prenti, nei. Sem gefur oft beðið mjög þar. Ég ekki sko svo viss. Já, það einn maður, hann Lárus Brólandi, það gæti skeða, hann kynnið hann allar réttar. Og ég hef heil mikið, nei, vil ekki fá vísunar skretas.
Já, en gaman, það nú sennan einhvers þar á prenti.
Já, það í mokkanum. En sko.
Það finnst allt saman á sínum tíma.
Já.
En það ég hefði meira gaman þessum sláttuvísum.
Ég hef fá þær ekki núna. Það er ekki til tala. Ég fá þær ekki.
Er þetta langt, er þetta mikið?
Þær eru...